Prinašam vam pozdrav Slovencu Vidimske pokrajine. Najprej pa moram razlagati besedo Videmske, ki je v naslovu mojega prispevka. V Videmski in ne zakaj Videmski. Pri nas rečemo vidmo viden. Zato se uporablja veliko pri nas tudi to. Videmski namesto Videmski. Torej, Inštitut za slovensko kulturo, ki deluje v Špetru, je maja letos z obema krovnima organizacijama slovenske manjšine v Italiji, to je SKGZ, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in SSO, Svet slovenske organizacije, je priredil zanimivo srečanje s kulturnimi operaterji iz naših dolin, ki so posegli na pomembni konferenci z naslovom etnično-jezikovne skupine v Videmski pokrajini, ki je bila 5. in 6. maja leta 1978. Na njej se je govorilo o vseh treh prisotnih manjšina v Videmski pokrajini. To je o furlanski, slovenski in nemški manjšini. Na podlagi tiste konference in srečanja, ki ga je letos organizira inštitut, kot sem omenila, in na podlagi tega, kar se je zgodilo v vseh teh leti, sem pripravila moj prispevek za današnjo srečanje. In predvsem zato, ker ta konferenca je bila prvo politično priznanje prisotnosti slovenske manjšine v Videmski pokrajini. Konferenco je priredila takratna uprava Videmske pokrajine. Videm ali Viden je zgodovinsko upravno središče istoimenske pokrajine, ki skupaj s pokrajinami Pordenon, Trst in Gorica sestavlja deželo Furlanijo Julijsko krajino. Zgodovina mesta Videm je vedno vplivala tudi na naše doline. Videmska pokrajina se je začela ekonomsko razvijati samo po potresu iz leta 1976. Prej je bila za stoletja predvsem poljedelska dežela. Večina njenih prebivalcev so furlani. Z upravnega vidika je pokrajina Videm prva pomembnejša referenčna točka za občinske uprave naših dolin. Torej, mesto Videm je torej del naše zgodovine. Leta 1998 sem imela 12 let. Obiskovala sem šolo v Reziji. Živeli smo v montažnih lesenih išicah, zgrajeni po potresu, ki je 2 leti prej porušil veliki del Videmske pokrajine, torej tudi našo dolino. Za odrasle je bil potres res hud dogodek. Nam, mladeničem, pa se ni zdelo tako hudo. Saj konec koncev smo imeli tudi veliko srečo. V montažnih hišah vse sobe so bile v pritličju, medtem ko v naši stari hiši smo morali zvečer, tudi po zimi, iti ven po zunaj stopnica gor v spalnico. Mi otroci smo takrat govorili v domačem slovenskem narečju, tako doma kot v vasi. Italijanščino smo uporabili z duhovnikom v cerkvi in s profesori na šoli in seveda zunaj doline. Iz tega časa se ne spomnim, da bi se govorilo, da naše narečje, govorim za Rezijo zdaj, da naše narečje je slovensko narečje, še manj, da smo slovenska manjšina. Da govorimo pa neki slovanski jezik, to pa ja, včasih tudi rusko se je pravilo. Za kaninom je bila Jugoslavija. Ker so naši brusači do druge svetovne vojne normalno in navadno hodili na delo tja, zame Jugoslavija ni imela tako negativnega pojma, morda, kot je bilo za druge zaradi komunizma. Znali smo za slovenski domači natečaj Moja vas, ki ga je prirejal študijski center Nediža Špetra. Napisala sem bila v spis v domačem narečju in zame to je bila verjetno prva priliga, da sem sploh pisala v rezijanščini. Organizatori natečaja so me celo nagradili. Dobila sem fotoalbum, ki ga še danes skrbno hranim. Poznali smo tudi doktorja akademika Milka Matičitovega, avtorja knjige Zverinice iz Rezja. Knjiga je bila takrat že lepo znana v Sloveniji, pri nas pa ne. Za nas je bil poseben mož, ker je poznal in celo govoril naše narečje. Poznal je veliko ženic, ki so mu pripovedovale naše pravljice. On pa jih je posnemal in njemu smo zelo hvaležni, da se je to bogatstvo ohranilo. Enkrat je imel v naši šoli tudi predavanje in vsi smo se čudili, da je bilo naše narečje vredno pozornosti profesorja. V 70-ih letih je v Furlaniji kot tudi drugod po Italiji zrasel interes za svojo lastno identiteto in skrb za jezik in kulturo. Pomembne pobude so bile organizirane zato, da bi javne uprave se ukvarjali s tem vprašanjem ter priznali in zaščitili lokalni jezik in kulturo. Zato je omenjena konferenca, ki je potekala 5. in 6. maja leta 1978, med prvimi v naši deželi in verjetno tudi v Italiji, ki je bila organizirana strani javni uprav na temo jezikovni manjšin. Med konferenco je na razni nivojih bilo večkrat poudarjano, da se v Nediški dolinah, v Trski in Karnatski dolini, v Rezi in v Kanalski dolini govorijo slovenska narečja in da za prebivalce tega območja je šlo za Slovence ali za slovensko manjšino. Nekaj dni pred konferenco so slovenska kulturna in izseljenska društva v Videmski pokrajini predstavili tudi listino o pravicah Slovencev v Videmski pokrajini, ki so jo bili pripravili leto prej pri Lipi v Špetru in ki je bila tudi objavljena v zborniku konference. Tudi to je bil pomembni politični dogodek. Vse do danes je to prvi avtonomni, enotno in široko zaznovan dokument Slovencev Videmske pokrajine. O čem se je govorilo na konferenci? Sodelovalo je veliko političnih in kulturnih predstavnikov z visoko kvalitetnimi prispevki. Govorilo in razpravilo se je med drugim tudi o pomenu besed, kot so beseda manjšina, narodna manjšina, narodna skupina in tako dalje. Predstavili so naša slovenska narečja na strokovni ravni. Povedano je bilo tudi, kako bi bilo potrebno poučevanje knjižnega slovenskega jezika tudi za ohranitev narečij, drugače bi leti izginili. Kulturni operaterji iz naših dolin, ki so sodelovali na konferenci v Vidmu, so predstavili težko socialno, jezikovno in ekonomsko stanje domačih krajev ter predstavili zahtevo, da bi Slovenci Vidmske pokrajine pridobili zaščitne norme, tako kot so jih že imeli Slovenci na Tržaškem in na Goriškem. Velik poudarek pa je bil na to, da je treba pomagati tudi pri razvoju ekonomije našega teritorija, saj bi bilo nesmiselno zaščiti ljudi na območju, ki je bilo revno in imelo perspektiv. Že po drugi svetovni vojni ogromno ljudi je zapustilo naše doline, da bi dobili delo v tovarnah in rudniki v severni Italiji, v Nemčiji, v Franciji in v Belgiji in preko oceana. Ker konferenca je bila pred 35 leti, je prav, da zdaj pogledamo, kaj se je zgodilo vse teh letih. Nekatere pomembne dosežke pa smo pridobili. Velik pomen ima sprejem zaščitnih državnih in deželnih zakonov. Leta 1999 je italijanski parlament sprejel zakon o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin. To je zakon številka 482. S tem zakonom je zaščiteni 12 jezikovnih manjšin v Italiji. V naši deželi so s tem zakonom zaščitene furlanska, slovenska in nemška manjšina. Leto 2001 je italijanski parlament sprejel zaščitni zakon številka 38 za slovensko manjšino v Italiji oziroma v deželi Furlaniji Julijski krajini. Leta 2007 naša dežela Furlanija Julijska krajina je sprejela zaščitni zakon številka 26 za slovensko manjšino. Poleg tega dežela je sprejela zaščitne zakone tudi za furlansko in za nemško manjšino. Če je bila konferenca pred 35 leti prvo uradno priznanje prisotnosti slovenske manjšine v Videmski pokrajini, Omenjeni sprejeti zakoni so bili prvo zakonsko priznanje naše manjšine strani italijanske države. Zakoni predvidevajo več norm, ki zadevajo med drugim rabo in pouk slovenskega jezika tudi v šolah, pomoč slovenskim organizacijam in ustanovam za kulturno delovanje, sredstva za krajevne uprave, prispevke za ekonomski razvoj Videnske pokrajine in še drugo. Po 35 leti je važno, da se pregledamo tudi socialno stanje naših dolin. Od takrat število prebivalcev stalno pada. Ekonomija se ni razvila, da bi ponudila delovna mesta doma, ki bi lahko ustvarila ta trend. Pozitivno je bilo, da so se blizu naših dolin v ravnini razvile obrtne in industrijske cone, kjer so naši ljudje lahko dobili delo. Današnja ekonomska kriza pa ne zagotavlja več delo blizu doma. Dodatno, prav v zadnjih dne je zaprla tovarna Nova Obles v Špetru, ki je zagotavljala 25 beneških družinam preživetje. Popotresna faza je končana že veliko let. Bodočnost nekatere občine, kot sta na primer Tipana, Barda in tudi Rezija, je vezana na obstoj šole na teritoriju. Če pa šole bodo zaprle zaradi nizkega številka otrok, usoda te dolin je že jasna. Kar se tiče jezikovnega aspekta, večina mladenič, ki zdaj imajo 12 let, v Rezi, kot tudi v drugih dolina, večina njih ne govori več v domačem slovenskem narečju. Večina ga verjetno razume, ampak govori predvsem italijansko. Učijo se in znajo slovenski knjižni jezik otroci, ki obiskujejo dvojezično šolo v Špetru. Ta šola se je rodila kot zasebni vrtec na začetku 80-ih let. Potem se je razvila osnovna šola in nato srednja šola. Z začetnim zakonom številka 38 šola je postala državna, torej del italijanskega šolskega sistema. V zadnjih letih tudi druge občine so predstavile prošnjo, da bi pridobile, tako kot predvideva zaščitni zakon, v svojih šolah dvojezični pouk po modelu dvojezične šole Špetra, oziroma da bi postale podružnice lete. Na podlagi zaščitnega zakona številka 482 v ostalih šolah prirejajo razne dejavnosti vezane z domačo kulturo in jezikom ali učenje slovenskega knjižnega jezika, gre pa za malo ur. Kar zadeva kulturne dejavnosti, so od konference dalje na našem območju nastale oziroma se razvile tudi nove kulturne ustanove. Poglejmo današnjo situacijo. V Kanalski dolini deluje ta kulturno središče Planika in kulturno društvo Domarjo Černet. V Rezi od leta 1990 deluje Zveza slovenskih kulturnih društev, ki pomaga veliko predvsem kulturnemu društvu Rozejanski dom in muzeju Rezijanski ljudi. V Bardu deluje Center za kulturne raziskave. Pomembna kulturna središča so v Čedadu, na primer kulturno društvo Ivan Trinko, tednik Novi Matajur, 15-dnevnik Dom, Združenje Eugen Blankini, Kmečka zveza, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Zveza slovenskih kulturnih društev, Svet slovenske organizacije, Slovensko gospodarsko združenje, Zadruga Most, Slovenci po svetu, Beneško gledališče. V Špetru pa dvojezična šola, Inštitut za slovensko izobraževanje, Inštitut za slovensko kulturo, Glasbena matica, Študijski center Nediža, Planinska družina Benečije, Društvo beneških likovnih umetnikov in razna kulturna društva, ki delujejo na obrobnem teritoriju kot kulturno društvo in zbor Rečan, Beneške korenine, Pevski zbor Matajur, Pevski zbor Podlipo, Pevski zbor Tri doline, Baske otet, Društvo in zbor Naše vasi Stipane, Društva Srebrna kaplja in Kobilja glava. Od nekaj let so tudi v Videmski pokrajini vidljivi slovenski televizijski programi sedeža Raj v Trstu. Žal pa ne posod in ne vedno je to možno zaradi pomanjkanja signala. Pomanjkljivo je žal tudi poročanje o Videmski pokrajini. Radijski programi Raj Trst predvidevajo že več kot 30 let oddaje iz naših dolin. Lepo sodelovanje z radijem Onde Furlane Radiospacijo 103 in Alpskim valom omogoča pretok informacij o našem delovanju v Furlaniji in tudi Zgornjem Posočju. Slovenski programi RTV Slovenija so deloma vidljivi po satelitu. Prejdemo na mednarodne spremembe. Leta 1978, kot sem že omenila, je bila še Jugoslavija. Zdaj za Kaninom je neodvisna država, Republika Slovenija, in ni več mej. Naravne meje pa so bile, so in bodo. Meje v glava pa šele žal obstajajo. Katera vprašanja so še odprto v zvezi z jezikom in identiteto? Če takrat v Vidmu na konferenciji je bilo rečeno, da naša so slovenska narečja, bi se lahko mislili po toliko let, da ni več problemov s tem. Pa še danes ni tako. Težko je tudi posledično našemu človeku se priznati kot pripadnik slovenske manjšine ali kot Slovenec. Več je razlogov za to. O tem so na široko poročali naši predstavniki na konferenci in so njihovi prispevki še kako aktualni in jih velja prebrati. Včasih gre za politične razloge. Je pa res, da mi v Videnski pokrajini se nismo rodili, nismo zrasli v ambientu, kjer je to bilo normalno, kot za Slovence na Tržaškem, na Goriškem in v Kanalski dolini, ki so bili pod Avstro-Ogrsko oblastjo, kjer so imeli šole v slovenskem jeziku in lahko gradili svojo slovensko kulturno identiteto. Medtem, ko leta nazaj se je o jeziku in identiteti bolj malo govorilo, tako kot sem omenila, takrat, ko sem bila jaz otrok, to so argumenti zdaj vedno bolj prisotni in poznani med širšim ljudstvom. In to je prav. Kako pa vidimo na bodočnost? Dvojezična špetrska šola, edina slovenska šola v Videnski pokrajini, ima posebni didaktični model, ki je zelo zanimiv in je s tem šola dosegla veliki ugled in uspeh. To se lahko vidi v številu upisanih, ki raste vsako leto, in to tudi čeprav je šola od leta 2010 v veliki logističnih težavah, ki žal ne vidijo še pravilne rešitve. Lepo bi bilo, če bi prišlo do tega, da bi se dvojezični pouk razvil in nadaljeval tudi z višjo dvojezično šolo. To bi omogočilo študentom izpopolnjeno slovensko izobraževanje do praga univerzitetnega študija. Na podlagi uspešnih izkušenj dvojezične špetrske šole so tudi v drugih naših občinah, kjer je prisotna slovenska manjšina, naredili prošnjo, da bi pridobili, tako kot predvideva zaščitni zakon, možnost dvojezičnega pouka, oziroma da šole bi postale podružnice špetrske dvojezične šole. To je primer občin Tipan in Bardo, ter na Borjeti in Trbiški pa bi radi dvojezični pouk. Ko sem bila 12 let stara, nisem seveda znala, kako je pomemben knjižni jezik, tudi pri ohranjanju narečja. Sedaj pa prav iz mojih izkušenj lahko potrjujem to, kar je bilo rečeno na konferenci v Vidmu, da je treba učiti knjižni jezik tudi v podporo ohranjanja slovenskih domačih narečij. Sama vidim in opažam, da prav v slovenskem kontekstu lahko uporabljamo naše narečje. Uporaba knjižnega jezika pa nam veliko pomaga ohraniti naše besede in strukturo naših narečij, ki se drugače vedno več poitaljančijo. Druge poti pa sej zame ni. Kako pa omogočiti to, da lahko smo v kontekstu, kjer se govori knjižni jezik? Prej sem omenila tudi naravne meje. Velik pomen imajo v tem razna kulturna srečanja ali kulturne prireditve. Meje so padle in mladi imajo veliko več možnosti, da grejo študirati, na primer na Univerzo v Ljubljano, tudi to je lep primer. So nam na pomoč tudi sodobna komunikacijska sredstva, kot je na primer internet. Zanimiv in pomembni je tudi kulturni turizem, oziroma obiski, ki prihajajo iz naše naše kraje predvsem iz Slovenije. Na področju kulturnega turizma imamo že več izkušenj in mislimo, da je dobra priložnost za bodočnost naši dolini. Na našem teritoriju so zanimive turistične točke, kjer se že to realizira s pomočjo naših slovenskih središč, muzejev ali drugih centrov. Naprimer v Kanalski dolini, omenim Višarje ali Kulturno društvo Planika, v Rezi naš muzej, Kulturni dom, Etnografski muzej v Bardu. V Špetru deluje Inštitut za slovensko kulturo, ki sem ga omenila prav na začetku, ki je priznan kot primarna ustanova slovenske manjšine in ki združuje in skrbi tudi za delovanje slovenskih društev na celotnem območju Vinjanske pokrajine. V teku so razni evropski projekti, kjer ima inštitut pomembno vlogo. To sta evropski projekt Jezik lingua in Zbor zbirk. V okviru prvega projekta bodo v Špetru odprli prihodnje mesece slovensko multimedijsko okno. Gre za zelo zanimivo pridobitev, multimedijski center, edini take vrste v naši deželi in prav zato tudi in predvsem zanimiva točka tudi za kulturni turizem, še posebej, ker naj bi v bodoče povezal mrežo manjše podobne strukture na teritoriju. V tem je tudi pomemben projekt Zbor zbirk, ki povezuje muzejske zbirke na obe strani meje in bo dodatno okrepil kulturni turizem. Ob koncu lahko povem, da konferenca je bila pomembna točka v naši zgodovini, zato moramo zahvaliti in pohvaliti organizatorje in sodelavce. Koraki naprej so bili napravljeni, čeprav ne tako avtomatično in niti brez težav. Naša vloga je to, da nadaljujemo našo pot. Vitalnega pomena ima za ohranjanje slovenske identitete sedaj kot takrat izobraževanje v slovenskem jeziku, ohranjanje domače kulture, domače besede, tudi z uporabo sodobnih sredstev. Obenem je nujno, da lahko slovenski človek ostane na svojem teritoriju in to ni mogoče brez ekonomskega razvoja. Svet se spreminja, reči ne ostanejo vedno tiste, ki so bile, pa kot slovenske organizacije lahko prispevamo, da smo ob strani ljudi, ki želijo živeti na svojem teritoriju in ostati Slovenci. Hvala, Bog luneje.